Blaðsíða 91. Um leið og kennarinn sneri baki í hópinn, tókust flotar af skutlum á loft og bréfskot smullu í töflunni. Þegar hann sneri sér aftur við, voru þau sakleysið bólugrafið. Flestir kennarar höfðu þróað með sér hæfileika til að skrifa aftur fyrir sig til að geta horfst í augu við bekkinum leið. Finnbogi sögukennari reyndi að láta eins og ekkert væri og fiskaði hvern stórviðburðin á fætur öðrum upp úr sögupokanum. Hann var að tala Njálssögu og skutlurnar náði honum í ökla. Þegar að Andri sprengdi bréfpoka, labbaði Finnbogi að Höllu og spurði Halla mín, af hverju vildi nafna þinn Langbrók ekki ljá Gunnari lokkur hári sínu? Halla gerði hlé á túpiringunni og stokk roðnaði að því að pappennar var flæktur í fjármólanhyggsli. Ætli það hafi ekki verið færið að þinnast á henni hárið, stamaði hún. Andri fann að hann var lentur í tossabekk. Eins og honum hafði gengið vel á gáfnaprófinu. Þetta voru allt öðruvísi krakkar en að nátt að venjast. Krakkarnir í Axelsbekk höfðu verið vel upp aldir og snoppað fyrir íslenskri menningu. Þessi kerðu sig kollóta allt. Ungur maður úr háskólanum átt að kenna þeim náttúrufræði í forföllum. Hann stóð fyrir framan töfluna, rjóður í vöngum og bekkurinn vóan og mat. Stelpurnar voru strax pínlítið skotnar í honum og strákarnir tvöfölduðu púðurskamtinn. Í heiminum eru mörg dýr, byrjaðan stórhuga og feimin. Bekkurinn öskraði af hlátri. Séra Uni kendi þeim kristnifræðina. Hlægiði bara, sagði hann, ykkur er velkomið að hlæja. Beið með krosslaðar hendur eftir hláturs holskeflunni, en hafið var spegilslétt. Þá færði hann sig upp á skaftið og söng, ó Jesú bróðir besti. Hörðustu jaxlar fólu andlitin í höndum sér, sumum leið eins og þið stæðu með allt niður sig, rauður litur lak niður andlitið á andra. Þetta er yndislegasti sálmur íslenskrar tungu, andvarpaði sér að Uni dasaður. Síðan byrjaði hann að gera ýmis trúabröður hlægileg. Í búttasið trúa menn að þeir geti breyst í ánamaðk. Múhameðs trúar menn mega eiga margar konur en ekki borða svín. Þegar önnur trúabröð voru orðin óætt, rann kristnidómurinn ofan í þau. Í upphafi var orðið, svo komst hann ekki lengra því bjallan hringdi og þau ruddust út. Orðið? Í upphafi var orðið? Það hlaut að hafa fallið niður S.